Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Pred vama je emisija Autogram u kojoj ćete biti u prilici da slušate simfoniju broj 9 u S-duru opus 70 Dmitrija Šostakovića, kompozitora koji je, kao što sigurno znate, nekoliko puta tokom svog života padao u Staljinovu nemilost, mada je takođe bilo i perioda kada je veliki vođa odobravao ono što radi. Ponekad se čak dešavalo da isto delo u jednom periodu bude hvaljeno, a potom zabranjeno. Takva je bila upravo sudbina 9. simfonije. Ona je 1946. godine bila predložena za Staljinovu nagradu, nije doduše dobila, ali je zato 1948. Centralni odbor za cenzurisanje zabranio njeno izvođenje zajedno sa nekim drugim Šostakovićevim kompozicijama. Sa te liste zabranjenih kompozicija je skinuta tek u leto 1955. godine, kada je ponovo izvedena i emitovana na radiju. Kada je započeo pisanje ove simfonije, Šostaković je na umu imao delo velikih epskih proporcija za hor i soliste, kojim je želeo da zaokruži svoju ratnu trilogiju. Nakon patnje izazvane ratom, koju je opisao u prethodnim simfonijama, ovo novo delo je trebalo da da jedan triumfalni pogled na pobedu Rusa nad nacizmom u Drugom svetskom ratu. Da je takvo delo započeo da komponuje, obavestio i svoje studente u januaru 1945. U aprilu je prijatelj Isak Glikman čuo i desetak minuta muzike za prvi stav, koju je on opisao kao veličanstvenu u svom obimu i patosu koji oduzima dah. Ali onda je Šostaković prekinuo komponovanje tokom 3 meseca. Vratio se simfoniji u julu i završio je mesec dana kasnije. Međutim, karakter muzike je bio sasvim drugačiji, mnogo lakši od očekivanog, bez solista i hora, pa je kompozitor osjećao potrebu da upozori slušaoce. Deveta se jasno razlikuje od sedme i osme. Ako kažemo da su one imale tragično herojski karakter, onda za devetu može da se kaže da preovlađuje lagano i svetlo raspoloženje. A reč je zapravo o jednom razigranom i živahnom delu neoklasičnog prizvuka koji je doveo do poređenja sa Haydnovim simfonijama i klasičnom simfonijom Prokofjeva, o delu koje je sam Šostaković smatrao radosnim malim komadom koji će muzičari voleti da sviraju, a kritičari da kritikuju. I evo zato nekoliko izvoda upravo iz kritika. Gavril Popov je recimo zapisao da je deveta simfonija lagano delo, svetlo, prozračno, sa veličanstvenim tuti ocecima i divnim temama, skoro bukvalno Mozart, ali naravno sve vrlo originalno i u stilu Šostakovića. To je jedna briljantna, izuzetna simfonija, zapisuje Popov. Muzikolog Izrael Nestjev je smatrao da je deveta simfonija neka vrsta predaha, lagan i zabavan interludijum između značajnih ostvarenja Šostakovića, koji u njoj privremeno odbacuje velike i ozbiljne teme zarad razigranih sitnica. Ali, da li je ovo pravo vreme za jednog velikog umetnika da se odmara od savremenih problema, zapitao se pomenuti kritičar, i to upravo 1946. kada je ocenjeno da je delo ideološki slabo i da nije uspelo da reflektuje pravi duh ljudi u Sovjetskom savezu. Sam Šostaković je o simfoniji u knjizi sećanja zapisao između ostalog i ovo. Želeli su od mene fanfare, odu. Želeli su da napišem veličanstvenu devetu simfoniju. Svi su veličali Staljina i bilo je očekivano da se i ja pridružim toj bezbožničkoj raboti. I broj je po Staljinu bio povoljan, broj 9, tako bi bio u stanju da kaže evo je naša nacionalna deveta. Bio je razočaran što nema ni hora, ni solista i što nema apoteoze, ali ja jednostavno nisam mogao da napišem odu Staljinu. Među interesantnim komentarima i opisima devete simfonije izdvajaju se i sledeći. Stari Haydn i američki narednik neuspešno pokušavaju da izgledaju kao Charlie Chaplin koristeći sve moguće grimase i gestikulaciju. Zabeležio je takođe jedan kritičar, pa ipak u nekim užim krugovima je bilo onih koji su razumeli da ova simfonija predstavlja u stvari ruganje svim vrstama licemerja, pseudomonumentalnosti i bombastičnim govorima. Simfonija inače ima 5 stavova i nakon druge ono je zapravo najkraće Šostakovićevo simfonijsko delo. Među istoričarima i kritičarima koji nisu odmah otpisali simfoniju kao neku vrstu muzičke šale njenog autora, a koji su svoje teorije zasnivali koncentrišući se pre svega na nagli zaokret u tonu, odnosno u atmosferi u četvrtom stavu, uobičajeno je mišljenje da linija fagota u ovom delu predstavlja tmurno prisjećanje na one koje smo izgubili tokom Drugom svetskog rata. Sam kompozitor nije ostavio nikakav program dela, ali je pomenuti Izrael Nestjev, na primjer, napisao da fagot zapravo izgovara reči nad grobom, a sličnu je interpretaciju dao i biograf Ivan Martinov. Stav Largo, to je taj četvrti stav, je ona neophodna tačka preokreta koja nam pruža jednu širu sliku tako potrebnu za razumevanje suštinskog značenja celog dela. To je povratak prošlosti koju je nemoguće zaboraviti čak i u radosti mirnog života. Može na prvi pogled izgledati kao da mu nije mesto u vedroj i lakoj muzici cele simfonije, ali nije tako. Samo postojanje ovog stava daje muzici simfonije poseban filozofski značaj. Zanimljivo je da je prvo predstavljanje simfonije u verziji za klavir u 4 ruke kompozitor upriličio sa slavnim pijanistom Svjatoslavom Richterom. To je bilo već u septembru 1945. godine, dok je orkestarsku verziju prva publici predstavila 2 meseca kasnije Leningradska filharmonija pod upravom Jevgenija Mravinskog. Mi ćemo danas pak emitovati snimak koji je ostvarila Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo simfonija broj 9 u S-duru, opus 70, Dmitrija Šostakovića. Slušali smo snimak koji je ostvarila Londonska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka. U nastavku ćete slušati kamernu simfoniju Dmitrija Šostakovića i to u izvođenju, koncertnom izvođenju moskovskih solista pod vodstvom Jurija Bašmeta.
Thank you.
U izvođenju ansambla Moskovski solisti pod vodstvom Jurija Bašmeta slušali smo kamernu simfoniju Dmitrija Šostakovića. Time je današnja emisija Autogram završena. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.